Добър вечер! Добре дошли в църквата на адвентисти от седмия ден на нашето петъчно вечерно богослужение. Края на работната седмица, края на работния ден и вероятно голяма част от вас са погладнели. Затова желая да започнем нашите размишления с размисли върху малко кулинарни специалитети. Какво е необходимо едно ястие, за да бъде вкусно? Ще разгледаме няколко условия. Първо, добра рецепта. Добрите рецепти на баба са винаги най-вкусните. След това, добра подготовка на продуктите. Необходимо е те да бъдат добре измити, нарязани, приготвени. Необходимо е да спазим последователността на тяхното прибавяне в гозбата. Не на последно място, разбира се, и печката. Трябва да е хубава, да може да се приготви една добра гозба. И разбира се, за да сме удовлетворени всяка вечер от яденето, важно е то да бъде разнообразно. Обичаме разнообразни храни. Без да ви изкушавам твърде много, искам да се спра на 10-те най-вкусни гозби в света, които са приготвени някога. Според тази класация, на 10-то място ще видите едно пиле муамба. То рецептата за това пиле идва от Габон. Това е на 10-то място. Изглежда интересно, привлекателно. На 9-то място е сладкото изкушение, наречено сладолет. Приготвено по този начин, рецептата му идва от Съединените щати. На 8-то място е Том Юм Гунг. Трудно ми е да го произнеса. Това е едно ястие, което е от Тайланд. Съдържа в себе си скариди, гъби, домати и различни подправки за месо. На 7-мо място Пенанг Асам от Малайзия. Това е още едно екзотично ястие, което съдържа в себе си печена скумрия, чили, лук, мента и ананас. 7-мо място. 7-мо място е за нещо класическо. Извинявайте, 6-мо място. Хамбургер, чиято рецепта идва от Германия. На 5-мо място имаме патица по-пекински. Изглежда привлекателно. Това е китайска рецепта. На 4-то място суши. Сурова риба, приготвена по един много интересен и така изглеждащ на пръв поглед апетитен начин. Преминаваме към 3-то място. Вероятно това сладко изкушение привлича всички ни. Това е шоколад със специална рецепта от Мексико. Със сигурност ми е слабост. На 2-ро място е неаполитанската пица. Обичаме пиците. Тя е класирана на 2-ро място. На 1-ро място. Коя е гозбата, която застава на 1-ро място? Това е една супа или една чорба, ако можем така да я наречем. Защо тя е на 1-ро място? Искам да видим нейните съставки, нейната рецепта. Кое я прави толкова вкусна? Има един разказ на един пелин, който разкрива по много интересен начин съставките на тази чудна гозба. Ще се опитам да ви го преразкажа накратко. Отец Сисой и неговия приятел стоят под манастирската лоза. Времето е слънчево и много приятно, полъхва лек вятър. Наближава обяд и отецът поглежда часовника си. В това време през двора на манастира притичва един от монасите. Готово ли е? Провиква се отецът. Ще бъде, ще бъде. Времето за обяд е наближило и игумена се обръща към своя приятел, питайки го. Знаеш ли какво ще ядем? Вероятно си приготвил отново някое съблазен отче, отвръща гостинът му. Преди година, продължават отецът, почина моят приятел, отец Никодим, честолюбив, честен и праведен човек. Никога не можеш да свържеш греха с него. Той беше толкова благ и скромен, че няколко пъти отказа предложението, отправено му да стане игумен на манастира. Прекарваше дните си в молитва и в спокойствие. Скоро почиствахме неговата килия и попаднахме на едно гърне, пълно с боб. Интересното беше, че гърнето беше покрито, похлупено с неговия молитвеник. Това, което беше странното, е, че всяко бобено зърно беше загънато с едно листче. Имаше бели и черни бобени зърна, а на листчетата пишеше нещо. Отворихме молитвения му дневник и там прочетахме следното нещо, което разреши нашата загадка. За всяко мое прегрешение с дело или с промишление, оставам тук по едно бобено зърно. Черно за непростимите и бяло за тези, които хвърлят душата ми в съмнение. И мисълта ми не може да разграничи грях ли са или не. За черните пред Бога се разкайвам дълбоко, за белите се моля за прошка. Отец Никодим беше написал своите прегрешения на листчетата и с тях беше загърнал бобените зърна. В този момент неговият приятел, отец Исой, бръкна в джоба, извади листчетата, сложи ги на масата и каза на своя приятел: днес ще обядваме супа от греховете на отец Никодим. Обичаме ли това ястие? Супа от греховете на моя ближен. Така съм озаглавил темата си днес. Не случайно това е ястието, което е на първо място в цялата класация. Много често го предпочитаме дори и пред тази вкусна пица, която видяхме. Има ястия, които хората предпочитат и които обожават. Добре припечена свинска пържола или може би пълен заек с ориз. Всякакви най-различни специалитети, но от тези ястия на Бог му се повдига. И тази супа, която сме сложили на първо място, е супата, която може би е най-вкусна в нашите уста. Но за съжаление, от тази супа на Бог му се повдига. Тя е отвратителна в неговите очи. Защо ни е толкова вкусна? Защо ястията по принцип са толкова вкусни? Подправките са една много важна част от тях. Подправките правят гозбите така вкусни и приятни. Кои са подправките, които правят нашата супа толкова привлекателна? Можем да споделим няколко основни от тях. Злорадство. Много приятно и много апетитно. След това можем да кажем себелюбие. Можем да кажем завист. Или пък чувство на удовлетвореност от това, че моя ближен се е провалил. Все подправки, които правят нашата гозба много апетитна. Ако махнем тези подправки, супата ни ще се стори блудкава, недостатъчно вкусна и привлекателна. Говоренето зад гърба на някой е сериозен проблем. И това не е само библейски проблем. Това си е чисто етичен проблем. Той касае етиката. Какво означава етика? Идва от гръцката дума етос и означава нрав, обичай. Означава да постъпвам според обичая. А какво всъщност е обичай? Как се сформират обичаите? Това са навиците или правилата, които сформира едно общество, за да бъде сигурно и за да бъде сплотено. Всеки един член, изпълнявайки дадените обичаи на обществото, се вписва в него. Той се чувства сигурен там и по този начин се оприличава като част от това общество. Може ли етиката на дадено общество да се различава от библейската етика? Ние имаме една етика в църквата, има една етика извън църквата, а има и една трета етика, която ние наричаме библейска. Има ли разлика между тези понятия? Как мислите? Със сигурност има. Двама човека, двама млади, момче и момиче да ходят пригърнати и да се целунат на обществено място не е толкова неетично спрямо обществото. Или пък да живеят без брак става все по-нормално и все по-малко се нарушава етичния кодекс на обществото. Или пък да седнеш в компанията на приятели и да се почерпиш малко повече с алкохол, не мисля, че е неетично спрямо пак тази етика на обществото. Но какво ще си помислят хората или как биха ви оценили, ако вие сте в компанията им и си позволите не да пиете чаша или две вино, а да започнете да одумвате, да споделяте неща за човек, който не присъства там. Със сигурност няма да погледнат добре на вас. И дори в обществото, на което казваме, че нормите, етичните норми са страшно занижени, дори и това общество ще прецени, че постъпката ни е неправилна. То би се отвратило от едно такова поведение. И знаете ли, странното е, че те биха се отвратили от нашето облекло, не от това, че ядем нечиста храна, а от това какво говорим. Колко е сериозен този проблем? Защо ние като вярващи си позволяваме да го правим? След като дори обществото със своите ниски стандарти отхвърля и не приема това поведение. Когато видим човек, който е по-леко облечен, ние веднага го фиксираме. Но когато сме в неговата компания и той си позволява да говори зад гърба на някой друг, да клюкарства, да одумва, ние считаме това като че ли за нещо по-нормално в нашето общество. Защо се случва по този начин? Подценяваме клюката. Защото тя е станала част от нашата култура. Станала е част от нашата етика на взаимоотношение. За нас вече е нормално да одумваме, да говорим зад някой друг. Това не е толкова сериозен грях, не е толкова сериозен проблем. Нека да се справим с този проблем, като го представим или като го сравним с библейската етика, с онова, което Господ казва за този въпрос, за каквото Господ казва по този въпрос. Матей 18 глава, 15 стих. Познати са ни тези думи на Исус Христос. В три стиха той описва един път за разрешаване на този проблем. 15 стих е първата стъпка. Какво ни казва този текст? Три основни неща можем да открием в него. И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Какво откриваме? Първото нещо, което ми прави впечатление е отиди при него. Кой да отиде при него? Ти отиди при него. Аз съм този, който съм потърпевшия. Брат ми е съгрешил спрямо мен. Защо аз трябва да отида при него? Много прилича на текста, който е в Матей 5 глава 23 стих. Ако си спомниш, че брат ти има нещо против теб, преди да принесеш дъра на алтара си, отиди ти, въпреки че той има нещо против теб, за да се помириш с него. Защо е необходимо аз да отида? Защо е необходимо аз да направя първата крачка? Когато човек се греши, когато отстъпи от Божия принцип, той губи силата си, за да може да се справи с проблема. Въпреки че аз съм потърпевшия в ситуацията, със сигурност човекът, който е извършил престъплението, е много по-омаломощен. Грехът го е парализира. Той се намира в едно духовно блато. И колкото повече мърда и се опитва да излезне от тази ситуация, толкова повече затъва. Той има нуждата от помощ. Има нуждата от намеса отвън. Затова, когато се греши брат ми, трябва да съм наясно, че той е в по-слабата позиция, в по-неизгодната позиция, въпреки че аз съм нараненият човек. Какво е необходимо да направя? Да отида при него. Това е второто нещо, което откриваме в текста. Ти отиди при него. Ти си отговорен и не само това. Бъди активен. Направи тези крачки. Извърви този път. Не оставай нещата по този начин. Промени ги. Направи нещо. Много често да бъдеш активен е трудно. И има няколко причини, които ни пречат да бъдем активни, които ни отчаиват, които по някакъв начин ни обезкуражават. Първото нещо, това е страха от това, че ще бъдем отхвърлени. Сега ако отида и му кажа, той повече няма да ме погледне. Ще разваля отношенията си с него. Но ако постъпи по друг начин, това напрежение, което имам вътрешно в себе си, вътре в себе си, отида и го споделя, ама не с него, а го споделя с моят тесен кръг приятели, тогава запазвам взаимоотношенията с моя приятел, с този, който ме наскърбил, и в същото време изграждам едни други взаимоотношения с моя тесен кръг. Те ми стават по-близки, защото аз им споделям. Много интересно. Еремия говори за този начин на постъпване. И той категорично го нарича дволичие, лицемерие. Еремия 9 глава, и там можем да потърсим 8 стих. Езикът им е смъртоносна стрела, говори коварно. И тук са нашите думи. С устата си човек говори мирно на ближния си. Няма нужда да развалям взаимоотношенията си с него. Но след това, но в сърцето си поставя засада против него. Един подход, който можем със сигурност да наречем лицемерие, дволичие. Това е една от причините, която ни кара да останем на това положение, да не бъдем активни. Интересното нещо е, че Исус се е погрижил да можем да се справим с тази причина. Ако се върнем отново в основния си текст, Матей 18 глава, ще видим, че главата започва с един призив да не бъдем дволични. И Исус го казва по един много деликатен начин, разказвайки проповедта за децата. Изричайки думите, истина, истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезнете в небесното царство. Исус казва, не бъдете лицемерни. Не се страхувайте от това да споделите проблема си пред другия. Дори да има възможността да го загубите. Бъдете честни и открити, както са самите дечица. Скоро имах възможността да присъствам на един час, който го изнасяше студент. Часът беше воден от студент. За първи път преподаваше на деца. И той трябваше да напише плана на дъската, а в това време учителката и аз стояхме на последния чин и наблюдавахме как той преподава урока си. Той допусна една грешка, докато пишеше. И започна да трие онова, което е сгрешил, с пръста. В това време едно от децата се обади и каза: Господине, ей там отстрани има гъба. Ползвайте тази гъба. Той го каза, детето го каза толкова чисто сърдечно, без някакъв, с някакво намерение да го обиди, така че студента реагира много естествено, отиде, взе гъбата и поправи грешката си. След това беше допуснал друга грешка, която не забеляза, и децата веднага му направиха забележка, но по един много чист и неподправен начин. Тази дума май не се пише по този начин. Студента веднага поправи своята грешка. Това нямаше да се случи, ако той преподаваше на ученици в много по-горен клас. Вероятно след края на часа, по време на часа щеше да има тишина, а след края на часа щеха да започнат приказките и коментарите за това как той не може да пише, как използва ръката си вместо гъба за да трие. Децата са искрени и неподправени. Няколко интересни фрази, изказвания на деца, които са молитви към Бога. Колко искрени са молитвите на децата към Бога. Вижте какво казват те. Знаеш ли, откакто разбрах за тебе, вече никога не приписвам. Това го казва Ина, която е във втори клас. Има едно друго изказване на Светла във втори клас също. Ех, ако ти ме познаваше по-утрано, още от детската градина, сега аз малко се поизоставих, но нямаше да е така. Едно изказване на Галя, четвърти клас. Господи, цветята ти са се получили по-добре, отколкото човекът. Много искрено споделяне на едно дете. Или пък едно изказване на Женя. А времето, когато ние спим, защо ни се смята за живот? Конкретен въпрос. Не е правилно това, според мен. На сън дори не ядем. Женя желае сънят ни, времето за сън да не се смята за живот. Децата са искрени и неподправени. И Христос ни съветва. Той започва тази 18 глава точно с тази идея. Да бъдем като тях, чисти и неподправени. Да бъдем активни, когато виждаме някакъв проблем, да не се притесняваме да го споделим. Онова, което е в сърцето ни, по един нежен и деликатен начин да бъде споделено с човека отсреща. Втората причина, поради която ми е трудно да бъда активен, поради която предпочитам да си затворя очите и всичко да си продължи по същия начин. Не ми се занимава. Създавам си само излишни проблеми, задълбочавам нещата излишно. Не съм аз личността, която ще поправя света. Този ми казал нещо, другия говорил нещо различно. Да продължава да си говорят, аз си продължавам напред. Мога ли да оставя положението по този начин? Мога ли да оставя ближния си, който злослови и който не постъпва правилно в тази ситуация? Мога. Мен той не ме касае. Той си носи отговорност за последствията, той да си бере плодовете от това, което прави. Обаче Христос ни съветва да постъпваме по един друг начин. Отново в контекста на тези три стъпки, които Исус ни дава, непосредствено преди тази стъпка се намира притчата за 99-те агнета и за едното, което е изгубено. Исус отново ни насочва мисълта към онзи текст, в който виждаме ценността на човешкия живот. Мога ли да пропусна това, че моя брат проявява някакъв вид грях и аз да си затворя очите и да го оставя в положението, в което той се намира? Има един текст, който е малко по-надолу от нашия основен стих. 18 стих казва следното. Каквото вържите на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небесата. Готов ли съм да рискувам вечността на един мой приятел, на един мой брат, заради това, че не ми се занимава? Не желая да го изоблича в момента. Той ще се справи по някакъв начин сам. Един кратък цитат от думите на Елън Уайт, от книгата «Живота на Исус Христос». За това, както искаме Христос да се отнася към нас, така ни моли да се отнасяме и един към друг. Аз желая, моля се, Христос да поправя моите пътища, нали? Желая да ме просветлява. Господи, покажи ме, ако греша някъде, дори накажи ме. Моля се по този начин, защото искам винаги да бъда в изрядни отношения спрямо Него. Но тук цитата ни казва следното. Както искаме Христос да се отнася към нас, искаме Той да ни поправи, да ни изобличи, така Той ни моли, Христос ни умолява, по този начин да се държим един с друг. Необходимо е да проявиме активност. Има и още една думичка в този текст, която е важна и можем да обърнем внимание на нея. Текстът казва, ако брат ти съгреши спрямо теб. Значи първото беше, че посланието в текста е към мен. Второто беше да бъда активен. Имам послание и аз трябва да извървя пътя до брат си. И третото нещо е да съгреши спрямо теб. Какво означава думата спрямо теб? Идва от гръцки eis, което означава сред, между, до, близо до. Не е задължително да означава спрямо мен конкретно, само спрямо мен. Казвам си, свидетел съм на един лош разговор. И си казвам, той мен не ме касае. Не говори нищо конкретно за мен, няма смисъл да се намесвам в ситуацията. Но тази дума е с доста широко значение. И означава същото време и когато човек е сред мен и някой друг, когато е между мен, когато е пред мен. Ако брат ми съгреши пред мен, пред очите ми, аз имам отговорността да отида и да го изоблича. Не е необходимо да го оставя в положението, в което той се намира. Какво се случва много често? Ние решаваме да запазим спокойствие, да не се намесваме в взаимоотношенията с другия и решаваме да разрешим проблема по един много деликатен начин. Брат ми е извършил нещо лошо против мен, добре, ще премълча, ще стисна зъби, но следващия момент ще отида в моята молитвена група. И там имам пълното основание да споделя онова, което той е извършил против мен. Защо? Защото съм загрижен за него. Започвам да обяснявам на моя партньор в молитвената група какво се е случило, че този човек има нужда от молитва. Половин час му разкривам цялата история в най-големите подробности. След това моят партньор пък ме убеждава половин час, опитва се да ми обясни дали правилно е разбрал действително с какво точно се е случило. И накрая двамата се молим в рамките на една минута за конкретната личност. Можем да заобиколиме текста. Можем да се проявим като загрижени, братя и сестри, и да споделим по един неподходящ начин в молитвената група проблема, който е възникнал между мен и него. Но текста, основната идея на този текст се състои в думичката насаме. Между него и мене насаме. Той е казал нещо против мен. Аз съм видял той да върши нещо нередно. Изходът от ситуацията е насаме. Двамата, един до друг, един срещу друг. Втората стъпка, която ни предлага Исус. Ако случайно нашия брат не се слуша в моите думи, той казва, отиди и потърси свидетели. 16 стих. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Кои са свидетелите? Как да си подбера свидетелите? Той не е прав, то е ясно. Но аз имам една компания, която изцяло подкрепя моята визия, моя начин на мислене. Събирам я, взимам двама-трима от тях и отиваме при моя приятел. Преди това те са ме убеждавали достатъчно усърдно, че това, което се е случило, не е чак толкова сериозно и не трябва да се занимавам с този проблем. Но въпреки всичко, аз искам да разреша проблема. Хващам ги, отиваме и тримата го насоляваме достатъчно сериозно. Той просто няма накъде да мръдне. Това ли е идеята, когато Христос казва, вземете свидетел, двама или трима свидетели? Това ли е основният мотив, с който ние трябва да търсим свидетелите? Да докажа, че брат ми не е прав. Напротив, мисля си, че основният мотив трябва да е възпасението на моя брат. Да потърся такива свидетели, които ще разрешат проблема. Които ще съдействат за спасението на брат ми, а не за неговото погубление. Хора, които са с благ характер, които ще могат да претърпят и които ще могат да обяснят по най-добрия, нежен и деликатен начин на усрещния човек неговата грешка. Това са свидетелите, за които говори Исус Христос. Има възможност този човек, който греши, да си каже, тези двама и трима свидетели не са компетентни. Случва се това нещо. Аз съм по-специална личност, разбирам нещата по по-специален начин. Тези хора, които идват тук, само ми пречат. Тогава преминаваме към трета стъпка. Ако не послуша и тях, кажи това на църквата. Какво означава да кажем на църквата? При тази голяма аудитория, 430 човека. Вероятно означава да представим случая пред онези хора, на които църквата е делегирала права. Църковния съвет. Да поставим този случай пред тези хора и те по благ и деликатен начин да се опитат да поправят човек. Да го въведат в правилния път. Но вижте, възможно е и тогава човека да не приеме изобличението. Възможно е да си помисли, че е специален и че е помазан от Бога. И че единствено само Бог говори на него по специален и правилен начин. А всички останали от църковния съвет, всички служители в църквата се заблуждават страшно много. Има е тази опасност. Как трябва да се постъпи в този случай? Сърцето на този човек не може да бъде достигнато. Той е затворено вътре в себе си. С идеята, че той е най-правия и върви в най-правилната посока. Тогава текста продължава нататък. Отнеси се с него като с езичник и бирник. Тоест, не да прекратиш контактите си с него. Ти отново оставаш отворен да го умоляваш да се върне. Но църквата се дистанцира от това положение, от това поведение. Тя казва, тези норми, тези разбирания не се включват, но ако ти преосмислиш това, което правиш, си готов отново да влезнеш при нас. Ние сме с отворени обятия да те приемем. Защо Исус ни дава тези стъпки? За да имаме едни ясни отношения. открити и честни взаимоотношения. Един цитат от Елън Уайт, отново от същата книга «Животът на Исус Христос». Неправдата трябва да се представи на самия извършител. Не трябва да я правим въпрос на коментари и критика помежду ни. Даже и след като се открие на църквата, нямаме право да я споменаваме пред други хора. Много странно. Това е станало достояние на цялата църква. Тук съветът е да не го правим достояние на други хора. Какво иска да ни каже тя? Иска да каже, че по всякакъв начин ние трябва да се стремим да запазим личността на този човек от всяко зло влияние. Докато се стараем да поправим грешката, продължава тя на някой брат, Божия дух ще ни кара да го закриляме от критиката на неговите брати. Ако наистина сме носители на Божия дух, дори грешната постъпка да е станала достояние на цялата църква, тук се казва, че ние с Божия дух ще закриляме този човек. Ще го пазим. Добре, ще кажете, на теория нещата звучат много добре, много приятно, много лесно, обаче на практика не се получава. Какво се случва на практика? Единият вариант. Затварям си очите и продължавам нататък. Мълча, стискам зъби. Обаче знаете какъв е изходът от този вариант. Колкото повече мълча, толкова повече вулкана в мен вътре напира и в един момент ще изригне с такава сила, че ще опустоши всичко около мен. Затаяването, запазването на негативизма вътре в мен ще доведе до проблем. Втория проблем. Отивам, казвам си, добре, спазвам това, което е казано в Матей 18 глава. Отивам и разговарям с брат си. Започвам да водя един разговор, обаче то не става разговор, ми започва да се превръща в една караница. Ами ти, погледни се ти, отново аз му отвръщам и нещата се превръщат в наистина един сериозен скандал. Провала в първата стъпка може да коства провала в следващите две. Исус определя тази първа стъпка като по-важна. Нека да се върнем отново на нея и да видим, че единствено в този текст от трите стъпки Исус дава положителен изход на ситуацията. Единствено тук той казва, ако те послуша, спечелил си брат си. Какво означава това? Че тук имаме най-голям шанс. Това не означава, че следващите две стъпки са обречени на провал. Но означава, че ако тук се провалим, шансът да спечелим брат си в следващите две е много по-малък. Добре, как да се представим добре в тази първа стъпка? Тя зависи основно от нас, защото е личен разговор между мен и брат ми. Какво да направя, за да мога да се справя добре? Какво ни казваше текстът? Ако има някакъв проблем, сподели го със своя брат насаме. Има ли някоя друга стъпка, която да може да ни помогне да се справим с този проблем? Има ли стъпка, която е преди тази? Преди тази да говорим на нашия брат. Има една стъпка. И тя е да говорим с Бога. Да споделим онова, което искаме да кажем на нашия брат, първо с Бога. И след това с него. Има един текст в Първо Йоаново, първото послание на Йоан, първа глава и там седми стих. Той ни казва следното нещо. Ако искаме да имаме общение с човека, е необходимо да имаме общение първо с Бога. Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, тогава имаме общение един с друг. За да имам успех в първата стъпка, е необходимо да имам общение с светлината. И ние ще кажем, ми добре, аз ходя в светлината, аз вярвам в Бога, изповядвам го. И тогава ще се върнем един стих по-нагоре, 6 стих. Ако кажем, че имаме общение с Бога, обаче обърнете внимание, а ходим в тъмнина, казвам, че имам общение с Бога, обаче живея моята си етика. Онова, което на мен ми харесва. Тогава нещата не са наред. Текстът казва, ходим в тъмнина. Лъжим се и не действаме според истината. Всичко това има значение и има смисъл, ако го приложим на практика. Защо беше необходима тази тема? Ако всичко ще си продължи както преди. За да можем да разберем, че този проблем с клюкарството е сериозен. Че това е проблем, който Бог поставя на по-предно място от яденето на нечисти храни. Можете ли да си представите? Да злословя някой, да говоря зад гърба му, да е нещо по-сериозно, отколкото да ям свинско. Или пък да пия алкохол. Или пък да съм облечен неприлично. Трудно мога да си го представя. Но Господ казва, че е така. Той поставя клюкарите в онази група хора, наред с блудници, идолопоклонници, непокорни на родители. Много сериозно. Мога ли да се замисля върху това, когато присъствам на разговор за някой друг? Дали бих се замесил в ситуацията? Или самия аз, когато участвам в такъв разговор, може ли да ми светне лампичката и да разбера, че не съм на правилен път? Целта на нашите размишления тази вечер беше точно тази. Да си дадем сметка, че тази супа от греховете на нашия ближен в действителност е едно много отвратително ядене, ястие в очите на Бога. И когато ние осъзнаеме това нещо, извършвайки този грях, открито ще го нарича, тогава ще се чувстваме неудобно. И тогава, връщайки се в къщи, аз няма да мога да заспя. И ако аз не мога да заспя, значи от темата ни тази вечер е имало смисъл. Ако аз си спомням, че съм си сготвил една супа, която е от греховете на ближния ми. И ако аз се отвратя от това ястие, мога да застане на колене пред Бога и да помоля Той да ми прости. Със сигурност втори път няма да си го приготвя. Със сигурност втори път ще знае, че думите, които изричам, са думи, които наскърбяват, унизяват и по-скоро разрушават Божието царство, отколкото да го съзиждат. Пожеланието ми е, вместо да си сготвим супа от греховете на моя ближен, да отидем, да седнем и да хапнем една неаполитанска пица заедно с моя ближен. Това е моето пожелание към всеки един от вас. Амин.